كل شيء ملاح ونتجوز يوم العيد ونتجوز يوم العيد
FM, Radio 3ZZZ. The time is just 1 p.m. and you're tuned to the program of the International Inter-Peoples Language Esperanto, created to enable the people of the world to live in peace and friendship through mutual understanding and cooperation. And the Australian website for information is esperanto.org.au.
Oh, Australia, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero kaj jam.
Saluton kai bonvenon, hello and welcome to our listeners, and especially to our guest Paul de Saley.
Saluton.
And so hello from me, Jennifer Bishop, a reader and coordinator of today's program, from our panelist.
Saluton from Francisca.
And from my partner and reader.
Alan, saluton.
Well, before we launch into Esperanto, I'd just like to say how much Alan and I enjoyed our time at the Talkie Esperanto Coffee Club on Saturday. And I believe Paul did too, as he was there. John and L.R.A. Adams were our kind hosts, and Miranda Lutz, she practiced her new teaching skills to challenge us all. Beginners, elementary Esperanto speakers, and the three of us, the me, Alan and Paul, who are more fluent. If any of our listeners live in Torquay or know of anybody else who might know of others who live there and might be interested in joining or visiting the club, please contact John Adams, and his telephone number is 5261-2899, and look at their website, which is Torquay, torquay.esperanto.org.au. Nun en Esperanto, tre gravas ke ĉiuj aŭskultantoj agu por savi la Esperanto programon de Pola Radio, kiu ekzistas nun, mi kredas, preskaŭ 15 jarojn. La redaktistino Barbara Piacek verkis longan klarigon kaj petas nin skribi al polaj ambasadejoj kaj konsulejoj tra la mondo. Mi citas el ŝia letero. Fakte, la lingva oferto de Radio Polonio estas definata fare de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj. En la lasta kontrakto, el la nunjara majo, Esperanto en ĝi troviĝas. Sed nun la radia projekto ekskludas ĝin. La situacio estas drameca, ĉar la ŝanĝoj estas efektivigataj en la lastaj tagoj fulmrapide, do kaj ŝi daŭrigas, ni bezonas ankaŭ leterojn adresitajn al la redakcio, por ke ili rolu kiel argumento en niaj rimarkoj, kiujn ni volas adresi al la prezidanto de Pola Radio antaŭ la deka de novembro. Ne sufiĉas protesti, Ne sufficias esprimi sian indignon. Estas necessai, sobrai, tranquillo tonai argumentoi. Do mi esperas che ciui auscultantoi farus tion, sendos leteron. En Melbourne, kie ni nun estas la pola consuleo, kaj ĝi estas ĉe nivelo 12, numero 12 Collins Street, Melbourne, 3000. Kaj la telefonnumero tie estas 9-6-5-4-5-1-0. Mi ripetos tien, esperante ke vi havas skribilon kaj paperon antaŭ vi. La numero de la pola konsuleo en Melbourne 9-6-5-4-5-1-0. Eble ili povas informi al kiu ni adresu nian leteron. Do mi esperas ke ĉiuj skribos. Dankon. Nun, por la programo. Kion vi ofertas, Alan?
Yes, dankon. Mi legas mesaĝon de la Vjetnama Esperanto-Asocio. Legos ankaŭ reporton pri fervojistoj kiu kongresis en Ŝanhajo en majo. Artikolon pri la libro traduko de William Old. Kaj ankaŭ bedaŭrinda mesaĝo de Rock Gazeto. Ankaŭ la muziko.
Yes. Ne estas bedaŭro ke vi ricevis mesaĝon, sed eble la enhavo estas bedaŭro.
Ah, jes, kompreneble.
Do, kaj mi legos pri pacaparanto liberigita, pri aŭtokomerco en Madagaskaro, pli strikte regulita, kaj ankaŭ kion oni pasintia semajne promesis el Finnlando pri glasiskulptado. Sed mi ankaŭ legos pri skandalo en Aŭstrio, pri kio ni aŭdis antaŭ kelkaj semajnoj, kaj la nun postulataj pli severaj punoj. Sed kompreneble, plej agrable estos havi la ŝancon paroli kun Paŭlo, kiu loĝis longan tempon en Ĉinio. Sed nun ni komencu per Australia Kantgrupo.
Antaŭ la kanto, mi deziras anonci, aŭ rememorigi min, ke la jarkunveno de la radiostacio okazos la 19 de novembro je la 2 posttagmeze en la Malta Kulturcentro en Parkville. Mi certas, ke vi ricevis anoncon de tio per la radio. Do, bonvolu veni, char estos voĉ donado ĉi foje. Kaj ankaŭ mi memorigas vin ke se vi ankoraŭ ne aliĝis por la somerkursaro en Hobarto, vi tamen povas fari tion nun. Ĝi okazos de la 7 ĝis la 19 de januaro, kaj vi povas kontakti la Marcel per retadreso je la adreso marcel@melburno.org.au. Kompreneble estas alia ebleco uzante la retejon de AEA, sed estas iom da problemo, ĉar la informojn kiuj estas donitaj en la retejo ne similas al tiuj kiuj estas en la flugfolio de la komisiito pri la somerkursaro. Neniam oni faris rabaton al la pensiuloj, sed bedaŭrinde tio estas menciita en la reto. Kaj ankaŭ estas tiu ebleco veni senpage posttagmeze por la nur la okupoj. Tio ankaŭ estas nova, do mi ne organizas la somerkursaron. Tion oni devas klarigi, mi pensas, kun la organizantoj. Kaj nun ni aŭskultu la kanton.
Jes, Eukaliptus, kiu kantas Karabara Wirkana.
De la Inde General.
Ecolicto con Carabara Wiracana della Codo Unu Voccio. Nun messaggio della Vietnama Esperanto Associo che fondigis il 9 de decembro 1956. Ciare ni festas gian quindecan jubileon di manciu la deca de decembro 2006 samtempe con la Zamenhof Tago. Tiu evento ocasigas en la momento kiam ni estas aktive preparantaj por gastigi la sestrian internacian junularan kongreson en Hanojo en 2007. Tiuokaze ni publikigos specialan numeron de nia dulingva bulteno Verda Mesaĝo el Vjetnamio, en kiu estas artikolo pri Prezidento Ho Chi Minh kaj Esperanto. Al interesuloj laŭ peto ni povas sendi per rete la Esperantan version de tiu numero en Esperanto. Ĉiuj salutleteroj de internaciaj organizoj, landaj asocioj kaj individuoj estos bonvenitaj. La salutleterojn oni sendu antaŭ la 15 de novembro 2006 por esti enmetita en la bulteno kun samideanaj dankon kaj saluton. Nguyen Duan Thu, ĝenerala sekretario de Vjetnama Esperanto-Asocio.
Do bone, ni certe skribos kaj skribos leterojn ĉi-semajne, ĉu ne? Ni nepre sendu ankaŭ al ili la salutmesaĝon. Do nun mi legos el monato de novembro ciare pac aperanto liberigita sub la rubrico politico. Savicis curagia slovena giornalisto post prescal du monata in carcerigo en Sudano. Tom Krishnar, arrestita en julio cae condamnita al duiar mal liberigio, hemeniris comense de septembro post diplomatiae intervenoi de Slovenio. Krishnar estas conata en Slovenio kiel giornalisto, kiu dum pli ol 20 jaroi batalas por savi la autocontonain ne-islamain popoloin en Sudano. Li faris plurain expositioin kai filmis televidain rapportajoin. Li esploris la centran Sudanan montaron, kie antau du deco da jaroi vivis 2 milionoi da nuba nigruloi, conatai pro natura kai ecologia vivmaniero. En filmo farita anta occhiaroi Krishnar montris che vivas en la montaro nur quarono della antaŭa nuba popolo. La Sudana Islama Stato daure ilin attakis, celante de vidi ne islamain nigruloin islamigi au foriri. Simile situatio dum la lasta iare ocasis en la regiono Darfur. Krishnar decidis refoje iri al Sudano kaj atesti pri la genocido. Vizon, sed ne rajton, li ricevis por iri al Darfur. Kiam li klopodis kontraŭ leĝe eniri, sudanaj soldatoj arestis lin. La enkarcerigiton morale subtenis la slovena ŝtatprezidanto Janez Drobnik, kaj la slovena ŝtato esploris diplomatiajn eblojn por lin liberigi, sciante, ke Krishnar verŝajne ne transvivos du jarojn en sudanaj malliberejoj. Alveninte al Ljubljana, Krishna diris, mi ciam sentis min peranto por paco. Limoi estas transirendai, aparte se malantau ili trovigas suferantai infanoi cae virinoi. Mi clopodis ion fari, porque la mondo comprenu che Slovenio estas lando, quiu in indiferentas pri evidentai malbonoi. Verkis tiun artikolon Zlatko Tišla. Do, tiu estis bona novaĵo, ĉu ne li?
Yes. Muziko. Tre interesa kodo ni havas ĉi tie. Jomo Slavumas. Fakte, in tiu kanto, kiu mi elektis, Jomo ne kantas. Estas alia kantisto. Neno, nomo estas Nebojša Marković. Estas interesa kanto, vagaris mi. Jomo skribis, dum la jaro 1969 en Nord Anglio, buldozeroj forpelis loĝantojn de cigana kampo. Uno infano kaŝita en sia ruldomo mortis kiam ĝi brulis. Profunde kortuŝita, Zarko, cigana aktivulo por civitanaj rajtoj, komponis tion ĉi kanton. Du jarojn poste la unua tutmonda cigana kongreso elektis la kanto Djelem Djelem kiel himnon de la cigana popolo. Jen la kanto en la Esperanto estas Vagadis mi jen neno.
Thank you.
tiu estis neno kiu cantis vagadis mil el compadisco jomo slavumas. Kai nun nia visitanto. Saluton refoje al vi, Paolo. Bonvenon refoje al la radioprogramo, ĉu ne? Vi jam partoprenis antaŭ unu jaro aŭ
iom. Do, fakte, dum via vojaĝo eksterlanden, mi estis ĉi tie, sed nur dum kelkaj minutoj.
Yes, Do, bone, do kiom longe vi entute estis en Ĉinio?
Mal facila demando, ĉar unue mi iris al Ĉinio en la jaro 1992 por esti la famaj konatan kvinan pacifikan kongreson de Esperanto. Sed en tiu evento mi estis en Ĉinio dum nur du semajnoj. Kaj poste en 1996 simile nur dum du semajnoj. Sed mi komencis loĝi kaj vivi en Ĉinio en la jaro 1998. Kai restis tie naŭ jarojn
kai dum tiu tempo vi laboris, ĉu ne? Kian laboron vi havis?
Do generale mi instruis la anglan, sed de tempo al tempo eĉ la francan.
Do
al infanoj. Kai du tri fojojn oni eĉ pagis min instrui Esperanton.
Yes. Mi volis demandi, ĉu vi havis tiun eblecon kaj oni bone akceptas Esperanton tie.
Aparte la registaro.
Yes.
Do vi jam scias pri Ĉina Radio Internacia. Kaj en tiu grandioza konstruaĵo estas Esperanto studio. Ni diru kaj vi jam scias pri El Popolo Ĉinio. La oni diru ĝi denove aperos sur papere.
Tre bone, jes, kaj ni aŭdis ke nun ĉar vi diris ke estis la ŝtato, la registaro, kiu multe subtenas, ili decidis ke nun ĉe la mikrezis la instituto pri teknologio en Hongkongo ke oni instruas nur tri lingvojn tie, la mandarinan, la anglan kaj Esperanton.
Vi pravas. Pri tio mi scias malmulton, ĉar Hongkong estas aparta loko, du sistemoj, unu lando, ĉu ne? Sed vi pravas, kaj en kelkaj famaj konataj universitatoj oni instruas Esperanton, kaj oni povas gajni poentojn por diplomiĝi.
Tre bone.
Maksimume al ok. Poentoj.
Yes, kaj ĉu oni opinias ke per la instruado kaj la lernado de Esperanto oni pli facile lernas la anglan, ĉar nun estas premo kaj eĉ estas niaj amikoj nia de ĉi tie, kiu nun instruas la anglan tie, ĉu ne?
Estas fakto.
Yes, estas vera fakto.
Yeah. Tamen malmultaj homoj disponigas tempon por lerni du lingvojn. Generale oni studas la diablan anglan lingvon pro la komerca potenco de tiu lingvo kaj la gepatroj volas vidi la infanojn lerni la anglan. Sed Esperanto ankoraŭ vivas kaj la esperantistoj tie regule aŭ kutime. Do ni forgesis mencii pri Turki. Estis dek tri esperantistoj, ĉu ne? Temas pri rekordo. Dek tri esperantistoj antaŭ du tagoj en Turkio. Flugas al
Ni pensas pri vortoj pri la leciono, ĉu ne? La vortoj kutime kaj regule oni devis distingi inter ili du. Do, sed la esperantistoj en Ĉinio, ĉu ili renkontiĝas ĉe malgrandaj kluboj ĉie tra la lando?
Fakte estas inter
interesa demando, cia in Cinio existas du apartai spezoi, ni diru, de esperantistoi. Unue, la privata esperantistoi, cui rencontigas la rutino cae ritmo de ciui esperantistoi tra la mondo. Cae aliflanca ni havas la, ni diru, la registaran esperantistoin.
Do,
Cinio estas aparta loco, cia la registaro ege subtenas esperanton, ec la presidento anterne longe favore commentis pri Esperanto.
Do ciu ili povus insisti che c'è basai lerneioi, che unue oni lernu Esperanton, po faciligi la lernadon de la angla lingvo poste?
Yes, do oni povas mensigi, cae mi mult foioin faris tion, tamen la volo, daurigi tiun sistemon, tiun agadon, vere ne forte existas, bedarinde. Cia, lau me, la angla estas la regio.
Pro lo comerzado.
Giuste.
Tre gravas, yes. Do, Paolo, coran dankon pro via cesto, cae pro tiu informoi, cae doni stendas, do, cial versail auscultos cinae esperantistoi, do, di stendas niain salutoin al ili el Melbourne, cine.
Absolute.
Do, bone. Dankon, do, nun ni... mi
daurigante la Cina demo, mi legos articolo pri la fervoiestoi kiu congressis in Shanghai o la quindeca oca congresso di Internazia Fervoiesta Esperanto Federazio, IFEF, occasis inter la sesa kaj la dektria de maio 2006 en la Cina haven urbo Shanghai. La unuan IFEF congresson organizitan exte Europo patoprenis 224 congresanoi el 18 landoi, ca la slogano de la congresso estis Per Esperanto por fervojo. Sabato, la 6 de maio, posttagmese okazis en la malgranda congresso salono gazetaro conferenzo, dum kiu representantoi de televido, radio kaj gazetaro estis informitaj pri utiligo de Esperanto kaj ĝia disvastigo en la mondo kaj en la fervojestaj medioj kaj rondoj pri IFEF kaj pri la kongreso mem. La dimanĉan solenan inaŭguron en granda kongresa salono partoprenis ĉinaj eminentuloj kaj representantoj de publikaj kaj esperantaj organizoj, inter ili Chen Shao, presidente della Cina Popolo Associo por Amicetso kai Fremdaj Landoj, kai presidente de Cina Esperanto Ligo, estraranoj de IFEF kai pli ol 200 kongresanoj. La tutsemajna programo enhavis akceptojn de la urbestro, Cina Fervojo Societo, labor convenoin, vacain, prelegoin, unu tut tagen kai duan tagen excursoin, sed ancao culto presentadoin, banqueron kai internazian baloin. Ocasis nau fact prelegoi, la cefa temis pri la nova fervoi linioi de Kunming al Lhasa, chef urbo de Tibeto, in the Kala Vicius Pigi.
Bel voyage,
yes. Dum la unua duantaga excurso in Shanghai, oni visitis la Templon de la Yada Budo, Giardenon Yuyuan, Templon de la Ur de Dio kai Malnovan Urbo Paton. La macreda tuttaga excurso guidis la congressano in alla pittoresca urbo Hangzhou, 180 kilometri de Shanghai. Dum alia duantaga excurso oni visitis fervoian museon con multae unicajoi cae interconatigis con magnet schweba traino veturante de Longyang Halteo gis la internazia flughaveno Pudong. Tien kai reen, la magnet schweba traino estis la sola en la mondo, kiu ciutage veturigas passageroin kun rapidezzo de 431 kilometrin po horo. La vojo longas 30 kilometrin, kai la veturado bezonas nur 7 minutoi. la venonta quindec naua IFEF Congreso ocasos en Pariso inter la dec dua cae la dec sepa de maio 2007 cun post congreso arrangio en Lineo Francio vecis Indrich Tomisek.
Ah, bone, yes. Ciu vi faris un voyagion de la Flucabello in Shanghai?
Mi volas.
Vi volas? Ah, ni faris cien, yes, dum ciam ocasis la Esperanto Congreso in Pechino, yes, ni rimarcis tion. Brilla. Do, dankon, Alan. Nun mi legas dankau el Monato de novembro pri Madagascaro. Autocomerzo pli stricte regulita. En la centro de la cefurbo de Madagascaro estas parcatai belai autoi importitai el Europa, Sud-Africo cae Reunio. Foi temas pri negozio, quiu escapas de la stata controllo. Varias la tipo de la vitorilo mandata de la clientaro. Charge auto por construistoi, cae ricai camparanoi. Busa buseto por transportistoi, cae plesura auto por la ceteruloi. Autonegozistoi celas mesnivelan clientaron, curacistoin, comercistoin, cadroin de statofixeoi. Por la plesurae autoi. Por perfecte ligi la tascon de la accettanto, la auto jam portas la statan identitic numeron. Preso estas pli mal pli alirebla por tiai clientoi. Bon stata Franza disela charge auteto, Renault Express, cun quin sidlocoi, ecusita en 1998, costas proximume 6 milionoin da ariaroi, do 1 euro egalas 2600 ariaroi. Sed la preso de la tre luxa auto, kiel Bomo Vo au Mercedes, al proximigas al 200 milionoi. Generale la accettanto devas fari iom da riparado. Tre shatata de transportistoi estas auto el Germanio, pro gia qualito. Auto el Reunio estas mal pli deserata, char ofte gian carrosieron jam corrodis la tiea mara vento. Antae estis facile, ec por ordinarulo importi malnovan auton, sed nun la dogano igas pli postulema. Importisto devas collabori cun internazia control firmao, so, po controligi la auton. La controllado costas po minimume 30 euroin. Cae depende de la resulto de la controllado, oni pagas dogan imposton, quiu foi estes pli alta ol tiu de nova auto, gis 80 centajo de la factur preso. Plie, la registaro emas puni la malnovain autoin, ie la nomo de la loca mercato ad medi protectado. Tial falas la importa di ad quanto de malnovae autoi, cae la presoi en la loca mercato altigas. Concesiuloi vendantai novain autoin profitas el tiu situatio, cae ciu iare pli altigas ilia vendado. Tamen, multae profesiuloi plendas pro la malfavora sinteno de la stato. Cia ne favoras la transportistoin, cae concesiuloi ne ciam proponas crediton al ili. Sekve, nur tre ricia homo havas la eblon aceti novan auton. Alia profesio, cium vivigas la malnovae vetoriloi, estas tiu de mechanicisto. En ciu stratangulo staras garaggio por rapida autoriparado. Cai hindo-pakistanoi ricigias rapide pro vendado de novai, sed tamen fushai autopezzaroi. Mal bona surprizo por concesiuloi estas la alveno de autoi fabricitai en Cinio. Dum la lasta autoexpozizio en la cef urbo, iu cia terrena 4 XX quar de China Marco acceteblis contrau nur la triona preso de la samtipa auto el Europo au Japanio. Sed ali flanque, Malagaso plu timas la qualiton de la China productajo. Vergision aniel fidi la lau, don esperas che tiu ne estas la situatio, ciu ne? Che la cinae autoi estos multe pli bon qualitai. Do, ni iru nun al Jacques Lepuy.
Jacques Lepuy, yes, en la codo mi estas. Estes canto, ciu texto estes vecite de Boris Vian, ca la musico de Boris cae Harold Berg. La canto estes la desert onto. Jacques Dupuy.
Signor President, mi scribas chileteron, cae havas mi esperon, vi legu cun atent. Malvenisien paper, cun la ordon invito, foriri al milito, mercrede iel vesper. Mi diras sen reson, citiion mine faros, mi sur la terre ne staros, por mordo de la homme. Ne offendiciu vi, se mi perci vin spitas, mi cion men decidas, cai tui disertos mi. En mia iuna age, for mortis mia patro, for iris mia frato, cai volis la village. Patrino pro suffer, iam cuscias en la tombo, desorgas sci pri bombo, desorgas ec pri ferm. Dum mia captitez, iam oni la etzinon, forstelis cae animon, cae la passinton ec. Iam mangau sen procrast, fermigios mia bordo, aliavoi de la morto, cae fugios mi cun hast. En almos peta vive, mi iros tra la mondo, mi estos vagabondo, cae diros re al vi. Rifuzu al buchad, rifuzu murd inciton, ne faru vi militon, rifuzu al mordad. Se flu nun la sang, la proprando vi donos, jen kion mi proponos, signor de alta rang. Cai se vi sercios min, ec siu trup gendarma, che estos mi sen arma, ci pafudo sentim, ci pafudo sentim.
Bone sentim, Jacques Lepuy. El mi estas la compatisco dancon. Nun refoe mi legas el monato de novembro el Finlando pri glaci sculptado. Sculptado de figuroi el glacio ciam pli popolarigas en Nordio. Amatorai glaci sculptantoi spertigas sin reciproche dum plurai concursoi, kiwi ocasas ciu vintre. Iliai labor instrumentoi estas motor segiloi, hakiloi, marteloi, cisiloi, scrapiloi. Ofte la sculptantoi mem elpensas kai faras la plei bonain sculptiloin. Krome ili bezonas ankaŭ elektron por varmigi la glacion kai prilumi la pretan sculptajon. Kai aquon por kun glui partoin de glacio au poluri la surfazon. Compreble la glaci sculptantoi besonas taugain vestajoin, precipe varmain gantoin kai aquo immunain botoin. Materialo por sculptado estas glaci blocoi, transportitai el iu pura lago con suffice dica grazi surfaso. La vetero ne ciam favoras la glazi sculptantoin, nor in frost vetero la reliefioi de la plei fainai cisagioi e glazio longe existas. Oni povas usi ancao malmolain neggblocoin, sed tio case la sculptagioi ne estos travideblai. Ili ofte estas pli grandai, cae povas esti usatai kiel ludeioi, por estuloi, grimpantoi, cae glitantoi. Cio case, oni devas zorgi che oni detru ilin antau ol ili igas rompigemai cae dangerai pro la printempa varmo. Ambau spezoi de glazi sculptado estas apartai branchoi delas concursoi. Ci lastai estas gaiai alogajoi por familioi cae soluloi, ciui statas pasigi sian liberan tempon en fresha aero. Exemple, temo do gratis sculptado concursoi en januaro 2006 apud la zoologia giardeno de Helsinko estis medio cae best protectado. Plei tauga materialo estis natura glazio, transportita de la Lapona lago, kies glazio kutime estas dike je 18 centimetroj, sed pro la milda vintro ĉifoje ĝi dikis nur 40 centimetrojn. Ne nur finoi kai estonoi partoprenis en la glazi sculptado, sed ancau cinoi el Harbino, mongoloi el Ulan-Batoro, germanoi neralandanoi, kai unu africano el Kenyo. Le premioi estis monai, ili variis de 100 gis 1000 euroi, kai objectai pocoloi. La unuae premioi estis aliugitae al nederlandano sculptaro Mara Testudo, cae mongolo endangerigitae montarae caproi. Aliae vidindae sculptajoe presentis raran river cancron, striginon cun ido, trilitoin por ursoi, nordan lumon cae longcruran insecton. Specimeno, kies maldicae piedoi rapide degelas. Ci lasta shainis technica miraclo, cae gainis la duan premion, croma valoro verco, amicoi, kivin sculptis cinoi, estis figuro de raidanta maliunulo sub arbo. Verkis tiun charman articolon Saliko. Mi konas al Finlando, dankon Saliko.
Nome. Non mi legis interesan artikolon en la ĵurnalo La Revuo Esperanto pri traduko angla Esperanto traduk ekzercaro by William Old. Se la artikolo estas de Joel Brozovski. Kvankam multaj lingvaj kursoj komenciĝas per tradukado, la fakto estas ke tradukado estas lerto ne por komencanta sed tre altnivela. Lerni plene funkcii en nova lingvo en si mem estas sufiĉe defie. Esti devigata klopodi samtempe funkcii en du lingvoj multobligas la defion. Ĝuste tiun defion samtempe plene mastri du lingvojn elstarigas la libro Traduko de William Old. La libro konsistas el kolekto de 15 sam titolai rubric exerzoi apparintai en la Brita Esperantisto, ple parte inter 91 kai 99. En la fino de la yad cent quarono, ciam Old estis gia redactaro. Old electis aparte defian text eton, alineon au du en angla lingvo, kai gin publicigis in la revuo por traducado esperanten fare delegantoi. En segva numero li aperigis in esperanto concisain commentoin pri specifae esprimoi kai exemplan traducon de la texto foie fariton de li mem, sed pli ofte de legantoi au compelitain el traducoi de legantoi.
Frappis min kiam malfacile estis la angla lingvo, kai kiam malaugas la articolo la en tiu frazo. Kiel usona denasculo, mi trovis en preskaŭ ĉiu teksteto eron, kiun mi ne komprenis sufiĉe por povi adekvate traduki. Culpas parte la diferenzoi inter la lingvoi brita cae usona, sed ancaut si manco mie de la culturo, politico cae aliae specifagioi de la vivo in Britio. Ien por mia viva relevo de la unua de la tri damandoi quin old sugestas, ce numero de quin, starigi ce ciu traduca momento. Unue? Cion la autoro facti diris? Do, la signifo. Due, ciel li diris tion? Do, la formo. Cai tri, ple grave, ciel li dirus tion se li vercus originale en Esperanto? Le emfaso de old. Legante ci tion libron, do, mi lenis pli, ne nur Esperanton, sed ancao anglan lingvon. Exemple, en exercon numero 3 aperas la voto dodul. Dodul. De mi neconita, char appena usata en usono. La commentoi ca la Esperanto traduco ofte clarigis al mi signif detaloin quin mi ne comprenis el la originalo. Commentoi cae consiloi de old multfoie montras lian maestretson de ambau lingvoi cae de la arto traduci. Talmen, char tiuin commentoin li directis alla traducintoi, li foie neglectas detali ion fuscetan tradugeron priadmonatan. Quancam oni trovas in la libro multain idealain esprim modeloin, ne ciu in gi estes sen errara. Ciu ec old mem captigis de la angla nebulezzo pri tempo censo. En siae commentoi, li ofte, sed ne ciam, diras exemple, tre placis al mi la netezzo de ciu do tiu netezzo ne plu placas al li ciam li scribas la commentoin? La finae tradugoi presentitae de curs patoprenintoi en la libro sen nomai foie enhavas maculoin. Exemple, in numero 32, texto aparte malfacile pro abunda slango, iu leganto misusis la vorton stelo anstatau stelulo. Cae misauguritain anstatau sort condamnitain au iu simila. La reganto sento restante ce mi, post lego de la libro, estes admiro cae miro pri la esperant lingua esprim capablo clara, riccia cae delicata. Perché c'è il Brzezowski.
Ah, yes, it's a problem.
Yes. Nun musico en la coro Simbioso. Estes interesa coro. Estes Flavio Conseca kiu verkis la musicon kaj Geraldo Matos la vortojn kaj la canto Mia Giardino.
Da dolce sorte di vita. estas ĝi kaj via muso plektas buketo da parfumoj kaj koloroj.
Mia Giardeno de Flavio Fonseca kaj Geraldo Matos el la compact disco Simbioso. Sed do la muziko estis tre bela kaj mi certas ke ankaŭ la teksto kaj vi povas legi se vi havas la compact diskon, vi povas legi la tekston. Dun mi legos refoje el monato de novembro sub la rubriko Moderna Vivo kaj estas el Aŭstrio. Postulatai pli severai punoi. Temas pri evento che occasis pri cio ni an Australio legis cae audis. Post multiara captitezzo de Natasha Kampusch, nun dec ochiara, la austra registaro planas pli severan punon pro farabo de liberezzo. Tiucele, laula ministreio pri justezo en Vieno, la registaro estigis labor grupon, qui presentos proponoin por fermi truoin en la legio concerne forabon de liberezzo cun au sen postulo de aleceta mono. Crimoi kiel tiu de Wolfgang Prikropil, la forabinto de Natasha Kampusch, povus esti punata estontezze per maximume 20 years da malliberigo. La quarte quariara Prikropil forabis en 1998 la tiam 10-year-old knabinon Natasha, kai tenis shin 8 years in sia hemo. Baldau post sia fugio en Augusto 2006 li mortigisin. Pro la facto che Prikropil ne postulis el acetan monon, li povus esti condamnita laula nun valida legio al maximume 10 years de malliberigo. Austrai autoritatoi cae juristoi emfasas che la crimo de Prikropil estas extraordinare pesa. La jurmedicinisto Reinhard Haller cae la criminalisto Thomas Müller diris che lia psicologia profilo estas necutima. Wolfgang Prikropil posedis Natasha Kampusch tute cae volis transformi sin en estajon sen volo. Verkis tion Eugeni Georgiev.
Nun, pri Rock Gazeto, in Herallo, oni legas ke Rock Gazeto sin mortigis pro diversaj kialoj kaj precipe financaj kaj manko de kunlaborantoj. Rock Gazeto ĉesos aperi sub papera formo. Rock Gazeto abonantoj povas elŝuti retan version en la paĝoj de Eroka post kelka tempo. La redacta Te Amo sub la guido de Amelo Piola kai Tony Gio laboras pri reta versio kiu evoluas lau la fluo de la informoi. For la abonantoi kiui ne ricevis Rock Gazette ciare, ili ricevos compense codon lau ilia, ossia electo in la catalogo de Vinyl Cosmo. La Te Amo de Rock Gazette de di Rocca kai de Vinio Cosmo dankas pro via comprenemo kai salutas vin. La supran annonsis la informatero de Vinio Cosmo decnaŭa oktobro 2006 kai ankaŭ menciita similas sin mortigo okazis por la migranto organo de la natur amicoi TANF. Ancao G annonsis ceson pro manco de cun laborantoi, tiam aperis seriosa propono de tuta teamo, se G estes negletita de TANF. Informoi, recensoi, intervuoi, cae articoloi pri la musica culturo en Esperanto ofte aperas en Literatura Foiro, cae en Heraldo de Esperanto, cae ecte 2007, ili aperas des pli ofte.
Ma da buone, sì, se mi vedo, mi ricevi flora in esempio in del mio gazzetto, c'è si stradella, do, se mi doni a in buon desiderio in al flore al matore, al caidanco. Cai per tio, cai per ciar venus la fine del mio programma, ni fatte, ni ludos la compatisco, vini il cosmo compi in du, che estus uno el liai, el tio gruppo, cai. Sos la home machino. Sed ni salutas al tivi auscultanto esperas che vi giuis la programon gis la venonta mi do gis reaudo de mi Jennifer
gis reaudo Paolo
cae gis de mi Alan
gis reaudo de Francisca
cae Dennis Rock Tamba con la gruppo Africa Espero cantas la home machino gis la
Fano mia, audu. Mi namoras la tuta tagon en mia kapo. Mi lenas la tuta yaron en la lameyo. Es mia popolo, Martana. Por es mia popolo, Martana. Por es mia popolo, Martana. Oni nomas mi nomasino
Suriamo macino vengo
Suriamo vengo
Suriamo popolo vengo
Cai dir a me
Suriamo
macino vengo
Suriamo macino vengo Suriamo popolo vengo Suriamo macino vengo Suriamo popolo vengo
E panoi petegas panon, donu alili iom da panon. E panoi petegas fishon, donu alili iom da fishon. Kia la sila infano superi en la mono. Oh, se kial, oni nomas, di noma